สิ่งที่หลวงพ่อสอนให้จะเป็นหลักเลยถ้าเข้าใจที่หลวงพ่อสอนแล้วนะต่อไปไม่ว่าจะไปฟังครูบาอาจารย์องค์ไหนก็จะเข้าใจรู้หมดเลยว่าแต่ละองค์ที่สอนอยู่ตรงจุดไหนคล้ายๆเราเห็นภาพรวมของการปฏิบัติทั้งหมดไว้แล้วเราไปฟังตรงไหนเราก็รู้แล้วล่ะมันอยู่ตรงไหนตรงไหนคำสอนทั้งหลายนะในบ้านในเมืองเราเนี่ยมันมั่วซั่วไปหมดแยกแยะไม่ค่อยได้กันว่าไหนเป็นสมถะไหนเป็นวิปัสสนาจุดใหญ่ก็คือเขาไม่สามารถแยกได้ว่าสมาธิมีหลายชนิดสมาธิส่วนใหญ่ที่ทำกันนะไม่ได้เป็นไปเพื่อวิปัสสนาสมาธิที่จะใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเรียนโดยเฉพาะเลยนี่บางคนก็ที่สอนกันทั่วไปนะก็ทำสมาธิชนิดที่เป็นสมถะสอนให้เพ่งสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วบอกเดี๋ยวปัญญาจะเกิดมันไม่เกิดหรอกนี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองเลยนะหลวงตามหาบัวเคยพูดออกโทรทัศน์เลยมันไม่ใช่นั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วปัญญาจะเกิดหรอกอีกพวกหนึ่งไม่เอาสมาธิเลยอยู่ๆก็กำหนดรูปกำหนดนามกำหนดยกย่างพองยุบเลยต่ออะไรไปเรื่อยไม่มีการเตรียมความพร้อมของจิตซะก่อนเพราะงั้นจิตเนี่ยจะไปเพ่งท้องเวลาดูท้องก็เพ่งท้องดูลมก็เพ่งลมดูเท้าก็เพ่งเท้าเห็นก่อนที่เราจะก้าวไปสู่การเจริญปัญญาได้เนี่ยจำเป็นต้องมาฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องซะก่อนไม่มีสมาธิที่ถูกต้องมีมิจฉาสมาธิก็เคลิ้มซึมไปไม่ได้เรื่องอะไรหรือเห็นโน้นเห็นนี่นั่งแล้วก็เห็นแสงเห็นสีเห็นเทวดาเห็นผีเห็นอะไรต่ออะไรนะไม่เห็นอย่างเดียวคือกิเลสในใจตัวเองใช้อะไรไม่ได้หรอกนี่เป็นพวกนั้นเป็นมิจฉาสมาธิพวกไม่มีสมาธิเลยแล้วก็เพ่งกายเพ่งใจไปเลยนะไม่สามารถถอยออกมาเป็นคนดูกายมันทำงานไม่สามารถถอยจิตออกมาเป็นคนดูจิตมันทำงานงั้นการที่จะมาฝึกสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วหลวงพ่อจ้ำจี้จ้ำชัยกับสมาธิชนิดนี้มาตลอดเลยนะที่พวกเราพัฒนาอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าจิตของเรามันถอนตัวออกมาเป็นคนดูได้แล้วมันถึงแยกรูปนามได้งั้นการทำสมาธินะเราทำเพื่ออะไรมีสองวัตถุประสงค์เวลาเหน็ดเหนื่อยเนี่ยทำสมาธิเพื่อพักผ่อนอันนี้สมาธิทั่วไปอันที่สองเราทำสมาธิเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสามารถเห็นรูปธรรมนามธรรมแสดงไตรลักษณ์ได้นี่เป็นสมาธิเพื่อการเจริญปัญญามีสองชนิดเวลาเจริญปัญญานะเริ่มต้นต้องแยกรูปนามก่อนปัญญาเบื้องต้นเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณรูปธรรมนั่งอยู่นามธรรมเป็นคนดูรูปธรรมเดินรูปธรรมหายใจนามธรรมคือใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอย่างนั้นฝึกเรื่อยไปแล้วก็แยกความรู้สึกออกไปสุขทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งดีชั่วก็อยู่อีกส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากเนี่ยค่อยๆหัดแยกไปแยกขันออกไปพอแยกขันได้แล้วแต่ละขันจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูตรงที่แต่ละขันแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นได้นั่นแหละตรงนั้นแหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานงั้นวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าการเจริญปัญญาทั้งหมดเป็นวิปัสสนาตรงจุดที่สามารถเห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมได้ถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าเห็นรูปนามแยกกันเป็นส่วนๆได้เป็นขันขันได้คำว่าขันก็คือว่าส่วนนั่นเองคำเดียวกันภาษาไทยคือคำว่าส่วนภาษาบาลีคือคำว่าขันอย่าไปตกใจกับคำว่าขันห้าขันห้าก็คือห้าส่วนนะแยกสิ่งที่เป็นตัวเราออกเป็นห้าส่วนตรงที่หัดแยกขันนั่นแหละเป็นปัญญาเบื้องต้นยังไม่ขึ้นวิปัสสนาตรงที่เห็นขันแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์อันนั้นเป็นวิปัสสนานะนี่ก่อนจะทำวิปัสสนาได้จิตต้องมีสมาธิที่ถูกต้องก่อนครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านสอนสมาธิสองชนิดคือหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเทศรังสีหลังๆเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักท่านคิดว่าท่านภาวนาไม่เป็นคิดว่าท่านภาวนาผิดซะด้วยซ้ำไปเพราะท่านไม่ได้สอนว่าให้พุทโธแล้วไปพิจารณากายตอนหนุ่มๆท่านสอนนะแต่พอท่านอายุมากขึ้นนะท่านแตกฉานมากขึ้นนะท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นละเหมือนหลวงปู่ดูลไม่มาสอนเรื่องกายอะไรแล้วท่านหรือว่าเป็นของง่ายมากหรือครูบาอาจารย์อื่นๆก็เหมือนกันสมัยท่านยังหนุ่มๆนะยังหลวงปู่เหรียญนะอายุยังไม่มากหลวงพ่อเข้าไปกราบท่านนะ ท่านจะสอนเพื่อพุทโธพิจารณากายหลังๆไปสอนที่ศาลาลูชินสอนแต่เรื่องจิตทั้งนั้นเลยเปลี่ยนหลวงพุทธเทศสอนสมาธิสองชนิดชนิดที่หนึ่งท่านเรียกว่าฌานชนิดที่สองท่านเรียกว่าสมาธิอันนี้เป็นศัพท์ที่ท่านคิดขึ้นเองนะถ้าศัพท์ที่ถูกต้องตามหลักปริยัตินะคำว่าฌานของท่านคือคำว่าอารัมมณูปนิชฌานคือที่จิตเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวคำว่าสมาธิของท่านนะมันตรงกับคำว่าลักขณูปนิชฌานคือที่จิตตั้งมั่นแล้วเห็นไตรลักษณ์เห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ได้งั้นสมาธิมีสองอันนะสมาธิที่เพ่งให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนั้นเป็นสมถกรรมฐานเอาไว้ทำความสงบไว้พักผ่อนสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเอาไว้ทำวิปัสสนาเราต้องแยกสมาธิสองชนิดนี้ให้ได้นะเรารู้ว่าจิตของเราดำเนินอยู่ในสมาธิชนิดไหนตัวนี้เรื่องใหญ่เลยตอนหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะตอนบวชใหม่ๆบางคนนะติดสมาธิแบบเพ่งมาอย่างรุนแรงหลวงพ่อบอกหยุดก่อนอย่าเพิ่งทำทำผิดแล้วอย่าเพิ่งทำนะก็เอาไปสอนไปพูดต่อนะว่าหลวงพ่อประโมทบอกว่าอย่าทำสมาธิอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์ได้ยินแล้วงงว่าทำไมไม่ให้ทำสมาธิไอ้ที่ทำอยู่มันเป็นมิจฉาสมาธิไปทำหาสวรรค์วิมานอะไรทำแล้วมันได้อะไรขึ้นมาไอ้ที่ทำผิดอยู่เลิกไปซะก่อนแล้วมาเรียนของใหม่ที่มันถูกซะสมาธิสองชนิดชนิดที่หนึ่งทำไปเพื่อความสงบเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะงั้นวิธีการก็คือเราต้องรู้จักเลือกอารมณ์เคล็ดลับของการทำความสงบนะต้องอยู่ที่การเลือกอารมณ์จิตไม่สงบเนี่ยเพราะจิตเที่ยววิ่งหาความสุขวิ่งไปดูหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปฟังหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปคิดนึกปรุงแต่งหวังว่าจะมีความสุขจิตวิ่งหาความสุขอยู่ตลอดเวลาจิตถึงได้ฟุ้งซ่านงั้นวิธีทำจิตให้สงบนั้นก็คือหาความสุขมาล่อจิตความสุขก็เหมือนเหยื่อตกปลาอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับเรานั่นแหละคืออารมณ์ที่ปฏิบัติแล้วมีความสุขถ้าคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธไปคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจไปคนไหนดูพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบคนไหนขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนแล้วมีความสุขก็ขยับมือไปเมื่อจิตได้อารมณ์ที่มีความสุขแล้วจิตจะไม่วิ่งพล่านไปหาความสุขที่อื่นจิตจะสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยเคล็ดลับอยู่ตรงนี้งั้นอย่างหลวงพ่อนะหัดมาแต่เด็กหลวงพ่อหายใจแล้วมีความสุขหลวงพ่อหายใจจะสงบทันทีนะไม่ทันสุดลมหายใจก็จิตก็สงบแล้วเพราะมันมีความสุขมันไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะเราต้องไปสังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับกรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขเมื่อเช้าสอนเรื่องให้ดูจริตนะดูจริตแล้วเลือกอารมณ์เนี่ยมักจะเหมาะมักจะมีความสุขแต่ถ้าเลือกอารมณ์ตามตำราแล้วเช่นเป็นราคะจริตต้องพิจารณาสุภาแต่พิจารณาสุภาแล้วไม่มีความสุขก็ไม่เอาก็ต้องเปลี่ยนซะเหมือนที่พระพุทธเจ้าเปลี่ยนให้พระที่พระสารีบุตรให้ดูศพแต่ว่าพุทธเจ้าให้ไปดูดอกบัวพระองค์นั้นดูดอกบัวแล้วมีความสุขใจก็สงบชื่นมื่นอยู่กับดอกบัวก็ได้ความสุขได้สมาธิงั้นเราดูนะตัวเองแต่ละคนมีความสุขไม่เหมือนกันแต่อารมณ์ที่มีความสุขนั้นจะต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสถ้าเล่นไพ่แล้วมีความสุขนะดูบอลโลกจนตาริบหลีริบหลีนะสติแตกมีความสุขอย่างนั้นไม่เกิดสมาธิอารมณ์ที่จะให้เกิดสมาธิได้ต้องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขด้วยแล้วไม่ยั่วกิเลสด้วยนะยิงนกตกปลาแล้วมีความสุขยังไม่เกิดสมาธิที่ดีหรอกมันเป็นสมาธิที่เลวนะสมาธิออกนอกงั้นเราต้องดูตัวเองคนไหนอยู่กับพุทโธมีความสุขก็อยู่กับพุทโธไปคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมไปนะคนไหนเจริญเมตตาแล้วมีความสุขก็เจริญเมตตาไปแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันนะอันนี้แหละคือเหตุผลที่หลวงพ่อไม่จัดคอร์สด้วยตัวของหลวงพ่อเองนะส่วนใหญ่ที่เขาทำกรรมฐานยุคนี้เขาชอบจัดคอร์สกันนะไปเข้าคอร์สกินพร้อมกันนั่งพร้อมกันเดินพร้อมกันสวดมนต์พร้อมกันทำทุกอย่างเหมือนกันทำไมหลวงพ่อไม่ทำเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยทำ พุทธเจ้ามีแต่สอนหลักให้เหมือนที่หลวงพ่อสอนพวกเรานี่แหละสอนหลักของการปฏิบัติให้เมื่อเข้าใจหลักปฏิบัติแล้วท่านไล่เลยโน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนี่ลอมฟางนี่ถ้ำนี่ภูเขาต่างคนต่างแยกย้ายไปภาวนาทางใครทางมันนะไม่ใช่ทุกคนนั่งพร้อมกันเดินพร้อมกันยกขาพร้อมกันกรรมฐานอะไรแบบนั้นอย่างนั้นมันฝึกโยธวาทิตแล้วทำให้พร้อมเพรียงนะงั้นเรียนหลักนะหลักก็คือถ้าจะทำความสงบเนี่ยรู้จักเลือกอารมณ์ฉลาดหน่อยทางโลกเราฉลาดเหลือเกินแต่ละคนนะทางธรรมไม่ค่อยฉลาดก็ใช้ไม่ได้หรอกไปสังเกตตัวเองเอาว่าอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขแล้วอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสด้วยนะด่าคนแล้วมีความสุขไหมมีนะบางคนด่าแล้วมันใช่ไหมมีความสุขสงบไหมไม่สงบหรอกนะใช้ไม่ได้หรอกนะก็ต้องเอาอารมณ์ที่มีความสุขแล้วก็ไม่ยั่วกิเลสนะพุทโธมีความสุขก็พุทโธไปพุทโธไม่ได้เสียหายอะไรรู้ลมหายใจไม่ได้มีความเสียหายอะไรไม่ยั่วกิเลสนะเนี่ยดูไปเถอะถ้าดูรูปโป้แล้วใช่ไหมมีความสุขอย่างนั้นจิตไม่สงบหรอกนะดูหนังโป้ดูอะไรมีความสุขไม่สงบหรอกนะเพราะมันยั่วกิเลสไปดูตัวเองนะเพราะครูบาอาจารย์ไม่สามารถสอนพวกเราทีละคนได้ตอนนี้เป็นระบบ mass product ละนะไปดูตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็น้อมใจอยู่กับอารมณ์นั้นนะนึกถึงอารมณ์นั้นบ่อยๆนะเช่นพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธบ่อยๆพุทโธพุทโธไปนะใจมีความสุขใจไม่หนีไปที่อื่นสงบได้สมถะสมถะไว้ทำอะไรเอาไว้พักผ่อนเวลาที่เราทำวิปัสสนามากๆมันเหนื่อยจิตมันจะแห้งแล้งมันจะเหนื่อยหมดเรี่ยวหมดแรงนะก็ทำสมถะให้จิตชุ่มชื่นเวลาเดินวิปัสสนานะมันเหมือนแสงแดดแผดเผากิเลสนะมันเผาน้ำในดินแห้งไปเลยดินก็ปล่อยแห้งไปด้วยสมถะก็เหมือนเติมน้ำลงไปในดินให้ดินชุ่มชื่นนะให้หัวใจเราชุ่มชื่นถ้าวิปัสสนานะมันจะแผดเผาจนใจเราแห้งไปเลยนะวิปัสสนาล้วนๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าทำสมถะได้ให้ทำนะไม่ใช่ไม่ให้ทำแต่ทำให้ถูกไปทำมิจฉาสมาธินะไม่เอาเลยสมาธิที่ไม่ดีนะคือสมาธิที่ต่อยอดไม่ได้นะหรือสมาธิที่ทำแล้วกิเลสครอบงำอย่างนั่งแล้วก็นั่งแล้วนั่งหลับเนี่ยป่วยการนั่งไปนอนซะดีกว่าโยกไปโยกมาเดี๋ยวคอเคล็ดนะสมาธิอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิหรือนั่งดูไฟจุดเทียนแล้วนั่งดูไปเรื่อยนะสงบแม้สว่างดูไปดูไปเห็นเทวดาเห็นผีเห็นอะไรออกข้างนอกไปอีกสมาธิอย่างนี้นะสงบเหมือนกันนะแต่ไม่ดีหรอกต่อยอดขึ้นวิปัสสนายากสมาธิที่ดีต้องเป็นสมาธิที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราย้อนกลับมาดูกายดูใจได้ง่ายถ้าอยากพ้นทุกข์เร็วๆเลือกสมาธิที่มันเนื่องด้วยกายด้วยใจอย่างพุทโธพุทโธเนี่ยเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยใจใจเป็นคนท่องพุทโธพุทโธแล้วก็รู้ทันใจไปพุทโธพุทโธนะใจสงบก็รู้พุทโธใจฟุ้งซ่านก็รู้พุทโธใจสุขก็รู้พุทโธใจทุกข์ก็รู้พุทโธแล้วก็รู้ทันใจไปได้ใจค่อยๆเชื่องสงบเข้ามาหรือรู้ลมหายใจนะรู้ลมหายใจก็ไม่ใช่รู้อยู่ที่ลมอย่างเดียวนะรู้ลมแล้วก็รู้ทันใจของเราหายใจไปใจมีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้ใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้รู้ไปเรื่อยแล้วต่อไปใจมันจะรวมสงบเข้ามาพวกเราเคยได้ยินชื่อคุณแม่จันดีไหมแม่จันดีน้องหลวงตามหาบัวพ่อนาเก่งนะหลวงตารับรองเลยว่าพ้นทุกข์มาตั้งแต่สิงหา35เดือนสิงหาปี2535หลวงพ่อไปเจอท่านไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลท่านถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ภาวนามายังไงทำไมจิตมาลงที่เดียวกันเขาบอกท่านบอกว่าตมาหายใจหายใจแล้วก็รู้ทันจิตนะลมหายใจค่อยๆสงบสงบนะจนลมมันหยุดอยู่ที่ปลายจมูกกลายเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างเราไม่ตามแสงไปเที่ยวหรอกนะเรารู้ทันจิตอยู่จิตเคลื่อนออกไปเรารู้จิตเคลื่อนออกไปเรารู้จิตจะตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้เด่นดวงอยู่ท่านบอกทั้งนั้นอันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจหลวงตามหาบัวให้ท่านพุทโธพุทโธเนี่ยท่านกําหนดจิตไว้ตรงนี้สบายๆที่เดียวกันเลยนะตรงตัวนี้เพราะเวลาเราหายใจพอลมหยุดมันจะมาหยุดที่นี้ท่านพุทโธอยู่ตรงนี้เลยพุทโธพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปพุทโธจิตเคลื่อนแล้วรู้พุทโธเคลื่อนแล้วรู้จิตพุทโธไปจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้จิตเคลื่อนก็รู้จิตอยู่ก็รู้นี่สุจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาก็ได้สมาธิแต่สมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิชั้นดีนะ สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นจะอีกแบบหนึ่งไม่ใช่แค่สงบเฉยๆจิตจะตั้งมั่นเป็นคนดูงั้นสมาธิมันมีสองอันนะถ้าน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์ที่สบายเพลินอยู่ในอารมณ์นั้นได้สมถะแต่ถ้าทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตสุขจิตทุกข์จิตดีชั่วรู้ไปเรื่อยนะใจมันจะตั้งมั่นจะรู้สึกตัวมันจะตื่นขึ้นมาภาวะแห่งความตื่นนี้จะเกิดขึ้นจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่เป็นผู้ตื่นนะมันตรงข้ามกับจิตที่เป็นผู้หลับผู้ฝันผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตโดยทั่วไปนั้นเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลับผู้ฝันตลอดเวลาคิดโน้นคิดนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วก็ฝันต่อนะจิตอย่างนั้นน่ะไม่ใช่จิตผู้รู้แต่เป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งวิธีที่จะมาฝึกให้เกิดสมาธิอย่างที่สองคือจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาก็อาศัยกรรมฐานเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำอันนั้นแหละเคยพุทโธก็พุทโธไปเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจแต่ไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่พุทโธไม่ได้น้อมจิตไปอยู่กับลมนะไม่ได้น้อมจิตไปอยู่กับแสงแต่ว่าพุทโธไปหายใจไปนะดูทำกรรมฐานอะไรไปแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วอะไรขึ้นมาก็มันก็รู้ไปด้วยนะรู้อัตโนมัติไปหมดนะตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตจะหยุดไหลโดยอัตโนมัตินะมันหยุดเองไม่ต้องตั้งใจให้หยุดมันจะหยุดเองจิตที่ไหลไปนั้นเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นจิตมีกิเลสทันทีที่เรามีสติรู้ทันว่าจิตมีกิเลสคือจิตไหลไปจิตฟุ้งซ่านไปนะกิเลสจะดับอัตโนมัตินี่คือกฎของธรรมะนะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่คือกฎของธรรมะเพราะฉะนั้นทันทีที่เรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไหลจะดับอัตโนมัตินะทันทีที่จิตไม่ไหลจิตก็ตั้งมั่นจิตที่ไม่ไหลไปมันก็ตั้งอัตโนมัติขึ้นมาไม่ได้เจตนาให้ตั้งเองนะจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี้พอเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนแล้วเราได้จิตตั้งมั่นขึ้นมาต่อไปเราจําจิตที่ตั้งมั่นได้เราจงใจตั้งขึ้นมาเลยอันนี้จะเป็นตัวรู้ปลอมนะตัวรู้ปลอมมันจะเหมือนรู้สึกตัวอยู่แต่มันจะแข็งทื่อๆถ้าเมื่อไหร่พอนานแล้วรู้ตัวอยู่แต่แข็งทื่อๆแสดงว่ามีตัวรู้ปลอมไม่ใช่ของจริงนะเป็นตัวรู้ที่จงใจทําขึ้นมาให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆนะพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้อย่างนี้เรื่อยๆจิตจะไม่ไหลจิตจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่คือสมาธิอย่างที่สองจิตจะเป็นคนดูนะจะหลุดออกจากโลกของความคิดนะมันเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นดีเห็นชั่วเคลื่อนไหวเห็นจิตมันคิดได้ด้วยไม่ใช่ว่าห้ามคิดนะแต่จิตคิดได้แต่จิตไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะหลวงพ่อเทียนเข้าใจธรรมะขึ้นมานะพระหลวงพ่อเทียนเห็นจิตที่มันคิดเห็นความคิดมันผลักดันจิตใจอยู่เบื้องหลังนะผลักคิดอย่างนี้ไปก็ผลักให้สุขคิดอย่างนี้ผลักทุกข์คิดอย่างนี้ผลักให้ดีคิดอย่างนี้ผลักให้ชั่วแล้วท่านเห็นสภาวะเกิดดับสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะร่างกายหายใจออกเกิดแล้วดับร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วดับจิตถอยออกมาเป็นคนดูหลุดออกจากความคิดไม่ใช่ว่าห้ามคิดนะคิดได้แต่จิตมันถอยออกมาหลุดจากความคิดนะหลวงปู่ดูลสอนนะคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดก็พยายามไปฝึกที่จะไม่คิดกันหลวงพ่อเทียนบอกว่าเนี่ยคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวนะก็กะฆ่าหนูให้หมดเลยเหลือแต่แมวในโลกนี้ห้ามคิดบางคนไปฝึกเคลื่อนไหวนะแต่เคลื่อนอย่างรุนแรงเลยเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อดึงดูดความสนใจมาอยู่ที่ร่างกายดึงดูดเพื่ออะไรเพื่อจะไม่คิดคิดได้นะไม่ใช่ไม่คิดเพราะจิตมีหน้าที่คิดหลวงปู่ดูลย์ถึงสอนไงคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดคิดไปสิคิดไปแล้วเกิดสุขรู้ทันคิดไปแล้วเกิดทุกข์รู้ทันคิดไปแล้วเกิดกุศลรู้ทันคิดแล้วโลภโกรธหลงรู้ทันฝึกอย่างนี้มากๆแล้วมันจะเกิดปัญญาขึ้นมันจะเห็นว่าทุกอย่างนะเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะแล้วก็จะได้มรรคได้ผลในเวลาอันสั้นนะจะใช้เวลาไม่มากหรอกแต่ถ้าเราไม่ได้เดินในหลักที่ถูกต้องนะเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมีแต่จิตที่เพ่งซึมกระตือทื่อๆนิ่งๆแข็งๆเดินปัญญาไม่ได้ ถ้าจิตเป็นผู้รู้ก็ต้องสังเกตอีกผู้รู้จริงหรือผู้รู้ปลอมผู้รู้จริงนะจิตจะเบิกบานผู้รู้ปลอมจิตจะแน่นแน่นแข็งแข็งทำหน้าให้ดูนี่ผู้รู้ปลอม เหมือนที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเมื่อวานนะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเราบอกเฮ้ยอย่างนี้ก็หลงนะสะบัดใส่เลยดิฉันไม่เคยหลงเลยหัวเราะตัวอะไรหัวเราะเห็นไหมอย่าดัดแปลงจิตนะจิตตอนเนี้ยเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปดัดแปลงมันนะเห็นไหมเรารู้อย่างที่มันเป็นรู้สึกไหมภาวะแห่งความรู้สึกตัวนี่มันเกิดมันลุกโผล่ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกขึ้นมาไม่ต้องไปดัดแปลงมันเนี่ยรู้ทันนะห้ามมันไม่ได้หรอกตาเราเห็นรูปจิตมันก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนนี่ในขั้นเจริญปัญญาแล้วนะแต่จิตมันเป็นคนดูแล้วจะเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงร่างกายก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงร่างกายยืนเดินนั่งนอนจะไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนแต่จิตเป็นแค่คนดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้านะร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูไม่ใช่เราสุขเราทุกข์เราดีเราชั่วแล้วนะแต่ตัวเราไม่มีจะถอนความเป็นตัวเราออกงั้นจะถอนได้นะจิตจะเดินปัญญาได้อย่างนี้จิตต้องตั้งมั่นต้องตื่นเป็นสักก่อนงั้นบทเรียนที่พระเจ้าสอนเนี่ยต้องเรียนให้ครบนะศีลสิกขาทำไงจะมีศีลจิตสิกขาทำไงจะมีจิตที่ถูกต้องแล้วถึงจะไปเดินปัญญาส่วนมากไม่มีจิตสิกขาอย่างบางพวกก็นั่งสมาธิเลยแล้วก็ซึมไปเลยเป็นมิจฉาสมาธิไม่มีจิตสิกขาไม่ได้เรียนรู้เลยว่าสมาธิมีหลายชนิดสมาธิที่จิตสงบทําอย่างนี้สมาธิที่จิตจะเดินปัญญาเป็นแบบนี้แยกไม่ออกงั้นไปนั่งสมาธิแล้วซึมไปหรือสงบไปหรือเห็นโน้นเห็นนี่นะแล้วเอาไปเดินปัญญาเดินไม่ได้จริงอีกพวกหนึ่งไม่เคยทําสมาธิเลยนะเองก็ยกหนอย่างหนอเพ่งหนออะไรไปอุตลุดไปนะใจไม่ได้เป็นผู้รู้จริงเดินปัญญาไม่ได้จริงเราอย่าข้ามบทเรียนของพระเจ้านะศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาศีลสิกขาทำยังไงศีลจะมีเบื้องต้นจงใจรักษาศีลไว้ก่อนตั้งใจอยู่ที่เจตนาตั้งใจที่จะมีศีลเบื้องปลายให้มีสติคอยรู้ทันจิตถ้ากิเลสเกิดเรารู้ทันนะศีลอัตโนมัติจะเกิดนี่เรียนเรื่องศีลเรียนเรื่องจิตสิกขาทำยังไงจะสงบทำยังไงจะตั้งมั่นสมาธิมีสองอันต้องเรียนให้ได้ทั้งคู่แล้วดีที่สุดแต่ถ้าเรียนได้อันเดียวให้เรียนสมาธิตั้งมั่นให้ได้เพราะมีโอกาสได้มรรคผลเวลาได้มรรคผลน่าจะเป็นพระอรหันต์ชนิดที่เรียกว่าสุขวิปัสสกะแห้งแล้งหมายถึงเดินมาด้วยความแห้งแล้งตอนเป็นพระอรหันต์แล้วไม่แห้งแล้งนะแต่ตอนที่ภาวนาไปนี่แห้งเลยเพราะไม่มีน้ํามาหยอดลงในจิตเลยคือไม่มีสมาธิไว้พักผ่อนงั้นถ้าทําได้2อันทําสมาธิทั้ง2อย่างถ้าทําได้อันเดียวทําสมาธิที่ใช้เดินปัญญาจิตที่เป็นผู้รู้ลำบากหน่อยนะกระเซาะกระเซิงไปนะวันหนึ่งก็พ้นไปได้เหมือนกันนี้พอจิตมันเป็นผู้รู้แล้วนะก็เดินปัญญาเบื้องต้นแยกขันธ์กายส่วนกายใจส่วนใจสุขทุกข์ดีชั่วแยกออกไปต่อไปก็เห็นเลยกายนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสุขทุกข์ดีชั่วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งมีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงการที่เห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยไม่ใช่เราการเห็นจิตมันทำงานไม่ใช่เรานั่นแหละเรียกว่าการเจริญวิปัสสนานะเมื่อเจริญมากพอแล้วอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองนะเวลาอริยมรรคเกิดชั่วขณะจิตเท่านั้นเมื่อวานบอกไปแล้วชั่วแวบเดียวก็จบขาดตรงนั้นเลยอริยมรรคเกิด4ครั้งนะหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลท่านใช้คำว่าจิตยิ้มถามหลวงปู่ครับต้องจิตยิ้มกี่ครั้งครับถึงจะพ้นทุกข์หลวงปู่ของสามสี่ครั้งมั้งเดี๋ยวนับก่อนนับอ้อสี่งั้นวันนี้นะไปหัดสมาธิเรียนเรื่องสมาธิสองอย่างนะให้ชำนาญเวลาต้องการพักผ่อนอยู่กับสมาธิอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขไม่ยั่วกิเลสอยู่สบายสบายไม่ต้องกลัวโง่เพราะยังไงก็โง่นะต้องกลัวต้องการพักผ่อนยังฉลาดอะไรนั่งหนาถ้าต้องการเดินปัญญาก็อยู่กับสมาธิที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นสมาธินี้เกิดจากการรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนนั้นเคลื่อนไปสองลักษณะเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่ง เคลื่อนหลงออกไปเคลื่อนไปเพ่งนิ่งๆอยู่จริงๆไม่ใช่แค่คิดหรอกเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังก็ได้นะก็จิตเคลื่อนเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดนะเพราะคิดเนี่ยคิดทั้งวันงั้นถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะไปดูไปฟังไปคิดไปดมกลิ่นไปรู้รสไปรู้สัมผัสทางกายก็ใช้ได้จิตก็ตั้งมั่นเคลื่อนอีกอย่างหนึ่งเคลื่อนไปอยู่นิ่งๆรู้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจอย่างเมื่อวานพานั่งจําได้ไหมนั่งแล้วดูลมหายใจเนี่ยจิตไปจับอยู่ที่ลมเนี่ยจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมซึมไปเลยนะถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยจิตจะตั้งขึ้นมานะง่ายๆ ง่ายไม่เห็นได้ยากอะไรเลยแต่กว่าจะสรุปออกมาได้นะหลวงพ่อนานหนักนะหลวงพ่อทำสมาธิทั้ง22ปีถึงแยกแยะสมาธิได้หลายอย่างเอาต่อไปให้ส่งกันบ้านให้คนอยู่วัดก่อน
เท่าที่หลวงพ่อเทศอะค่ะว่าเวลาทำกรรมฐานอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหมายถึงว่าถ้าดูจิตก็ให้ดูจิตดูกายก็ให้ดูกาย
เอาอะไรให้มันเด็ดเดี่ยวไปสักอันหนึ่งเปลี่ยนตลอดเวลานะเดี๋ยวพุทโธเดี๋ยวดูกสิณไฟอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวแผ่เมตตาอะไรเงี้ยมั่วอย่างนี้ทั้งวันจะไม่สงบหรอก
แต่เวลาดู
แต่ทำวิปัสสนานะเบื้องต้นก็ทำอันเดียวก่อนแต่พอมันชำนาญเป็นวิปัสสนาจริงแล้วไม่มีกายไม่มีจิตแล้วเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้จิต
ทำยังไงมันถึงจะสงบนะคะ
ยกไม่ไหนไม่ได้
ทำยังไงมันถึงจะสงบ
ก็ให้รู้ทันสิถ้าอยากสงบก็อยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขถ้าอยากให้จิตตั้งมั่นก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนนี่สอนแล้วนะยังจะมาถามอีกว่าทำยังไงก็สอนว่าม
ันไม่ยอมสงบ
ฮาวเนี่ยนะสอนมาตั้งแต่เช้าเลยฮาวทูเนี่ยนะ
ก็ยังดูไม่ยังดูไม่ถูกต้องอะค่ะ
รู้ได้ไงว่าไม่ถูกรู้ว่าไม่ถูกเมื่อไหร่มันถูกเมื่อนั้นเลยนะ
เมื่อวานที่หลวงพ่อทักว่าจิตมันอยู่ข้างนอกอะค่ะก็กลับไปดูแล้วมันก็ไม่เข้ามันไม่รู้สึกตัวจริงๆอะค่ะมันยังทำผิดอยู่อะค่ะ
ผิดรู้ว่าผิดแล้วใช้ได้อย่าพยายามทำให้ถูกนะพยายามเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นอะไม่ต้องพยายามทำให้ถูกหรอก
ค่ะขอบคุณค่ะ
ครับเมื่อเช้าเพิ่งได้เห็นชัดๆนะฮะเห็นความไม่ต่อเนื่องของมันเห็นแค่นี้ถูกแล้วป่ะ
ถูกถ้าเห็นความไม่ต่อเนื่องก็คือเห็นสันตติขาดเกิดขึ้นมาแล้วขาดปั๊บเกิดใหม่ขาดปั๊บอย่างนี้นะ
มันไม่ถึงกับขาดมันคล้ายๆมันแผ่วลง
ดูแผ่วๆไปก่อนจริงๆมันขาดเลยนะขาดชับชับชับอย่างนั้นขึ้นมาแล้วก็ตกขึ้นมาแล้วตกแต่เราเห็นเท่าที่เห็นได
้ครับ
ถ้างั้นยังไม่ขาดเต็มร้อยแค่ตกดรอปลงไปนะตกขึ้นที่แท้ไม่มีนะภาพนี้ไม่มีมีแต่ตรงนี้ก็เกิดแล้วก็ดับตรงนี้เกิดแล้วก็ดับตรงนี้เกิดแล้วก็ดับ
อันนี้ทำมาตั้งหลายปีนี้ให้เห็นแค่นี้เองใช่ไหม
ใช่ต้องการฝึกแค่นั้นแหละเห็นจนกระทั่งรู้เลยถึงวันหนึ่งนะมันจะรู้เลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปถ้าโสดาบันยังรู้แค่นี้เลยเราจะเอาอะไรนั่งหนานะควรทัญญาท่านบอกเห็นนะยังกินจีสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดแหละดับเป็นธรรมดาแม้ท่านยังเห็นแค่เกิดดับเลยเราจะเอาอะไรนักหนาตัวนี้สำคัญนะถ้าเห็นตรงนี้ได้แล้ววันหนึ่งข้างหน้าจะนิพพานแน่นอนตรงที่จะนิพพานนั้นมันจะเห็นเลยไอ้สิ่งที่เกิดที่ดับนั้นนะมีแต่ทุกข์เกิดแล้วทุกข์ดับถ้าเห็นอย่างนี้นะจะเข้านิพพานละเพราะไม่เอาแล้วโลกนี้ทุกข์เอาใครจำเป็นจะคุยกับหลวงพ
่อการหลวงพ่อค่ะคือไปอยู่อเมริกามา3ปีอะค่ะแล้วก็คลอดลูกอยู่ที่นู้นก็เพิ่งกลับมาได้ปีหนึ่งลูกเริ่มโตถึงเพิ่งได้มาค่ะทีนี้ระหว่างอยู่นู้นก็ปฏิบัติไปแบบเท่าที่จะพอได้อะค่ะแต่ก็หายไปบ้างค่ะรู้สึกว่ามันหลงมากขึ้นนะคะพอมีลูกอะค่ะ
ให้มีลูกแล้วเอาลูกมาทำกรรมฐานอย่างใจห่วงลูกก็รู้นะใจโมโหลูกก็รู้นะใจรักลูกก็รู้นะคอยรู้เรื่อยๆที่มันหลงมากขึ้นเพราะไม่ได้ไปเพ่งเอาไว้ไม่เพ่งน่ะดีแล้วสังเกตไหมใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอด
เปลี่ยนค่ะแต่ว่ารู้ไม่ค่อยทันมันนะคะ
ไม่ต้องทันนะให้เปลี่ยนแล้วรู้อย่าไปรู้ทันโกรธไปแล้วรู้ว่าโกรธโลภไปแล้วรู้ว่าโลภอะไรเงี้ย ให้รู้ความเปลี่ยนแปลงไปตามรู้ไปไม่ต้องรู้ทันรู้ทันไม่ได้นะดูจิตดูใจเนี่ยไม่เหมือนดูกายดูกายลงปัจจุบันดูจิตเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันไปทำต่อนะไม่เสียหรอกที่ว่ามีลูกนะ
ควรจะต้องเพิ่มระยะเวลาไหมคะแต่รู้สึกมันก็
เพิ่มไม่ได้ปฏิบัติเราทำ24ชั่วโมงอยู่แล้ว
ค่ะไม่ถึง
เพิ่มไม่ได้หรอก
ในรูปแบบอะค่ะหลวงพ
่
อ
ในรูปแบบเราไม่ค่อยว่างแล้วล่ะนะ เราทำงานบ้านเราก็เห็นร่างกายทำงานเห็นใจเป็นคนดูอะไรเงี้ยดูไปไหว้พระสวดมนต์อะไรก็ทำนิดหน่อยไม่ต้องเพิ่มมากหรอก
ก็รู้สึกว่าจิตมันไม่ค่อยมีแรงแต่ว่าในรูปแบบเราก็ทำค่อนข้างน้อยอะค่ะ
ลองดูนะแค่ไหนพอดีบอสพอดีของแต่ละคนไม่เท่ากันหรอก
ในชีวิตประจำวันก็รู้ไม่ค่อยทัน
ถ้าใจมันออกไปอยู่ที่ลูกสมมติ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องทำในรูปแบบเพิ่มหน่อยก็แล้วกันลองดูนะช่วงนี้คนไทยในอเมริกามาเยอะนี
่ค่ะเขาส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะในรอบ7เดือนคราวที่แล้วหลวงพ่อให้กันบ้านว่าให้ไปดูตัวมารยาค่ะ
เห็นไหมเห็นไหม
โอ้โหเห็นแบบกลับไปนี่มันกระแทกความรู้สึกมากเสียใจมากค่ะแต่ว่าก็เลยชวนจิตมันดูในมุมอนัตตาว่ามันบังคับไม่ได
้
มันก็เลยคลายขึ้น
ถูกแล้ว
คราวนี้เนี่ยหนูเห็นว่าไอ้ตัวมารยาเนี่ยมันจะเล็กมันจะใหญ่ไม่เท่ากันก
ับ
คนที่เราเจอ
ใช่ใช
่ค่ะแล้วสิ่งที่เห็นก็คือว่าเวลาที่รู้บางครั้งเนี่ยมันมีมารยาที่จะรู้ด้วยแต่มันเนียนๆนะคะมันจะเหมือนรู
้
คราวนี้เมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนก่อนนะคะหนูปฏิบัติในรูปแบบแล้วหนูเห็นการทำงานของจิตเนี่ยมันจะถอยออกมาเป็นผู้รู
้
แล้วมันจะมองลงมาในกายนี
้
ว่ามันทุกข์มันทุกข์แบบไม่มีบัญญัติว่าคืออะไรทุกข์เป็นทุกข์ที่หนูไม่เคยเห็นแต่โดยที่สมาธิมันไม่พอมันก็เลยจบแค่นั้น
เนี่ยถ้ามันพอนะมันจะได้มรรคได้ผลไปเลยนะก็มันเห็นนะเห็นความจริงนะเห็นไหมว่ามันเป็นทุกข์เรียกสภาวะทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรทุกข์นะเป็นสภาวะทุกข
์ใช่ค่ะมันนิ่งจริงๆค่ะว่าอะไรมันทุกข์แต่มันหยั่งไปตรงไหนมันก็ทุกข
์เออนั่นแหละต่อไปกระทั่งถึงจิตนะจิตเนี่ยก็คือสภาวะทุกข์อีกอันนึงอย่างลงตรงไหนก็ทุกข์หมดเลยไม่มีที่ให้อย่างสามโลกนี้เกิดไม่ได้แล้วมีแต่ทุกข์ทั้งหมดเลยดีไปภาวนาต่อไป
หลวงพ่อมีการบ้านเพิ่มเติมไหม
ก็ไปดูอย่างเดิมนี่แหละ
ค่ะ
มันก็ยังมีมารยาที่ประณีตไปนะ
ใช่ค่ะ
เรื่อยๆไปดีแล้วล่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าปฏิบัติจะทุกคนเหมือนกันหมดนะไม่ใช่นะเราก็มารยานั่นแหละแต่ว่าเรารู้ว่ามารยาอยู่ปฏิบัติกับลูกค้าใช่ไหมสมมติมีลูกค้ามาเราไม่มีมารยาเลยเจอหน้านี่เธอหัดมีสติซะบ้างสิ มันก็ได้ไม่ซื้อของเราสิใช่ไหม
ค่ะขอบคุณค่ะ
เราเล่นอยู่กับโลกก็ต้องรู้จักเล่นนะแต่รู้ว่าเล่นอยู่ไม่หลงว่ามันจริง
ครับนมัสการหลวงพ่อครับผมมีคำถามนิดนึงครับจากที่ฟังหลวงพ่อเทศนะครับถ้าเกิดรักสวยรักงามด้วยแล้วก็เจ้าความคิดเจ้าความเห็นด้วยจะควรใช้กรรมฐานแบบไหนครับ
อันไหนเด่นเอาอันนั้นแหละ
แล้วบางทีสติมันไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยครับมันหายไปนาน
สติเป็นของไม่เที่ยงนะมันเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ต้องซ้อมมันต้องทำในรูปแบบซ้อมจิตหนีแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้นะหรือสภาวะสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดแล้วรู้บ่อยๆการหัดรู้สภาวะบ่อยๆจะทำให้สติเกิดเร็ว
อย่างนี้ก็คือต้อง อยู่ในที่ที่มีสติเกิดมากที่สุดจริงครับ
โอ้ถ้าอย่างนั้นดีนะเพราะว่าเราต้องมีที่สัปปายะอยู่บางที่สติแตกอยู่ไม่ไหวนะแต่ถ้าจำเป็นต้องอยู่ก็ต้องอยู่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ว่าพอฝึกจนเก่งแล้วนะอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันหมดนะ
อย่างนี้ก็ครับอย่างนี้ก็ควรแยกออกมาจากสังคมแล้วมาปฏิบัติก่อนแล้ว
ไม่ควรไม่ควรไม่ต้องหนีโลกหรอกนะมันเวอร์ไปหลบเป็นช่วงๆก็พอแล้วไม่ต้องหลบตลอดชีวิตหรอก
บางทีมันภาวนายากครับพอดีที่บ้านก็พี่ชายก็แบบทำไม่ดีก็ชอบมาทำร้ายแบบทำไม่ดีแกล้ง
ก็ไม่เกิดเรายังต้องอยู่เราก็อยู่ เราหลบออกมาได้เราก็หลบเท่านั้นเองแต่ที่สำคัญคือรักษาใจของเราไว้สมมติเราต้องอยู่แล้วใจเราไม่ชอบเลยใจมีโทสะรู้ว่ามีโทสะแต่ถ้าย้ายบ้านได้ออกมาได้เราอยู่ของเราได้เราก็มา
ตอนภาวนาผมก็รู้สึกบีบตรงหัวใจแล้วก็เกรงเกรงตอนที่เข้าใกล้เขาอย่างนี้ควรจะภาวนาห่างๆเขาใช่ไหมครับ
ก็ที่หลวงพ่อบอกไงถ้าออกห่างได้ก็ออกไม่ได้ก็ต้องสู้เอา
แล้วอีกคำถามหนึ่งครับนิพพานคือยังเหลืออะไรอยู่ครับแล้วหรือว่าสับสูญไปเลยครับ
ไม่สูญหรอกนะแต่อย่าเพิ่งเรียนเลยถ้าได้ยินแล้วนะมันจะรู้สึกว่านิพพานจะมีอะไรเที่ยงอยู่อีกอย่างมันจะสุดตรงไปอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวค่อยให้เจอเองนะ
หนูมาจากภูเก็ตนะคะทีนี้เริ่มนั่งสมาธิมาได้ประมาณ2เดือ นแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณเดือนหนึ่งหลังๆเริ่มเห็นอะไรแปลกๆอะค
่
ะ
เห็นอะไรแปลก
ทีนี
้เห็นผีเหรอเห็นอะไรแปลก
ๆก็น่าจะเป็นผีด้วยค่ะทีนี้จะถามว่าหนูควรจะก็เห็นไปแล้วก็ภาวนาไปหรือว่า
ใช่หนูดูไปนะไม่น่ากลัวอะไรเท่าไหร่หรอกอย่างมากก็ผีมันก็บีบคอใจเราเป็นคนดูนะเรามีใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นใจเราเป็นคนดูฝึกอย่างนี้แหละไม่มีอะไรทำร้ายเราได้หรอก
แต่จะเห็นเฉพาะคนที่เราเหมือนเกี่ยวข้องกับเราอะค
่
ะ
อ๋อนั่นเขามาขอส่วนบุญคนที่ไม่ใช่ญาติเรานะมาขอส่วนบุญเราไม่ค่อยได้หรอก
คือเขาจะทำให้เราช้าไปไหมคะ
ไม่ช้าเวลาเจอเขานะก็อุทิศส่วนบุญให้เขา
ค่ะ
คล้ายๆเราเป็นเศรษฐีนะเรามีบุญเยอะเขาว่าลำบากยากจนญาติยากจนมาหาเราก็ไล่เอาน่าสงสารดูในมุมของความสงสารนะถ้าความสงสารเกิดจะไม่กลัวเลย
ขอบคุณค่ะ
ไปสู้เอานะ
กับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะส่งกันบ้านรอบ6เดือนนะคะหลวงพ่อก็ปฏิบัติในรูปแบบที่หลวงพ่อสอนนะคะพุทโธจิตไหลไปแล้วรู้อย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าจิตมันหลงไปคิดอยู่ตลอดแทรกกับโทสะที่มีอยู่เรื่อยๆเพราะหนูเป็นคนหงุดหงิดง่ายและเห็นว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะคะมันได้มาใช้เวลาที่ชีวิตมันมีปัญหาคือตอนมีปัญหาเนี่ยปกติตอนที่เราไม่ได้ฝึกค่ะหลวงพ่อเหมือนจิตมันจะคิดเรื่องที่มันกำลังมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้รู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดอยู่แค่ชั่วขณะแล้วมันก็ดับไป
อ
ย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าความทุกข์มันลดลงไปเยอะเลย
ก็ดีแล้วล่ะไปฝึกอีกนะที่ฝึกมาก็ถูกแล้วล่ะ
ทำอย่างนี้ต่อไปแบบที่หลวงพ่อสอนใช่ไหมเจ้าค
่
ะ
ใช่
ค่ะพระคุณเจ้าค่ะ
อะไรที่ไม่สอนก็อย่าไปทำนะ ไปภาวนาอีกไปถ้าหมดเวลาแล้วนะ